Jam antaŭ kvar jaroj sciencistoj el la Min kaj fan de Industria Akademio en Krakovo, la Suda Pollando, post sesjaraj laboroj certis, ke ili sukcesis inventi biomaterialon, kiu distingiĝas inter aliaj ostanstataŭaj materialoj en la mondo. Nun kunlaboras pri ĝi esploristoj el la Medicina Universitato en Lublino. La inventita materialo bonege taugas por bioplantaĵoj. Ĝi ne kaŭzas inflamojn kaj ne estas rifuzata de organismo. Unu jaron post enplanto, bone kunlaborante kun la ĉeloj de la organismo, ĝi transformiĝas en oston. La pola biomaterialo baziĝas sur kalcifosfato, kiu eniras la konsiston de ostoj kaj koraloj. Ĝi kelkfoje povas esti riĉigita per jonoj de magnezo, sed krome ankaŭ ĝi estas riĉigata per sukera polimera komponento, kio kaŭzas, ke ĝia strukturo fariĝas simila al la homa spongeca osto, facila por tranĉoj kaj modelado. La konsistera polimero sub la influo de humideco pufiĝas, ŝanĝante siajn proprecojn, fariĝante kun gluaĵo. La pola biomaterialo povas esti saturita per antibiotiko aŭ per aliaj substancoj, ekzemple kreskigaj. Ĝi evidentiĝis esti bona fundamento por la ĉeloj, kiuj sur ĝi lokiĝas.